Καθίστε αδέλφια. Διαπραγματευόμαστε ένα μάθημα, αδελφοί, το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία για την ψυχή μας και ειδικά για τις έσχατες ημέρες. Γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο διαπραγματεύεται τη σχέση μας με το Θεό και τα πράγματα του Θεού και τη γνώση του Θεού και θα μας βοηθήσει και μας βοηθάει στο να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέρμα με ασφάλεια. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το μάθημα καλό είναι να το έχουμε μες στην καρδιά μας, να το σκεφτόμαστε, να το παρακολουθούμε και είναι πολύ μεγάλη ευλογία στο να ξέρεις πώς να διαχειρίζεσαι τα πράγματα του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν αντιμετωπίζεις κάποια θέματα, κάποια προβλήματα, εάν ξέρεις τις τεχνικές που λέει ο Λόγος του Θεού και τις διαχειρίζεσαι με σωστό τρόπο, τα αποτελέσματα στη ζωή σου έρχονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός είναι μαζί σου. Ο Θεός σε ευλογεί. Ο Θεός σε στηρίζει. Και αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού? Αυτές είναι οι αρχές του Ευαγγελίου. Όταν μαθαίνουμε και διδασκόμεθα και παίρνουμε τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, δεν καταλαβαίνουμε απλά μόνο ότι ο Κύριος μας αγαπάει και θα μας σώσει, αλλά καταλαβαίνουμε για την περίοδο που θα ζήσουμε εδώ κάτω στη γη, τα χρόνια που θα περπατήσουμε, τα προβλήματα που θα συναντήσουμε, πώς θα τα διαπραγματευτούμε. Και έχει πολύ μεγάλη αξία, αδελφοί, την τεχνική του πώς να διαπραγματευτώ τα προβλήματα που θα συναντήσω μπροστά μου, να μην την πάρω από τη σοφία του κόσμου, αλλά να την πάρω από τη σοφία του Θεού. Από εκεί να εκμεύσω τις αλήθειες, από εκεί να βγάλω τα συμπεράσματά μου και εκεί να στηριχτώ, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αποτέλεσμα Θεού. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό ξεκινάμε λοιπόν από το κομμάτι που διαβάζουμε στην αρχή, στη σελίδα 1066, στην επιστολή προς Εβραίους. Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Κρατήστε το, σημειώστε το. Όσοι είναι μελετητές της γραφής, καλό είναι να το σημειώσουν αυτό, γιατί αυτό θα μας πάει με ασφάλεια μέχρι το τέρμα. Είναι και άλλα πράγματα που μας πάνε, αλλά η υπομονή μας πάει σίγουρα μέχρι το τέλος. Δεν χάνουμε την υπομονή μας, σημαίνει δεν σταματάμε στη μέση. Δεν χάνω την υπομονή μου, σημαίνει δεν τα παρατάω. Δεν χάνω την υπομονή μου, σημαίνει εμπιστεύομαι το Θεό ότι θα κάνει το καλύτερο και θα φτάσω μέχρι το τέρμα, μέχρι να ενεργήσει ο Κύριος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί, και πρέπει να το καταλάβουμε. Διαβάζουμε λοιπόν από το 35 μέχρι και το 39 για να δείτε αυτό που λέμε. Μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας ή της έχει μισταποδοσία μεγάλη, διότι έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Διότι έτει ο λίγο καιρό και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνη. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Και αν της ηρθεί ο πίσω, η ψυχή μου δεν ευχαριστείται εις αυτόν. Εμείς όμως δεν είμεθα εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απώλεια, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής. Εμείς, αδελφοί, έχουμε κάνει μια συνθήκη με το Θεό. Η συνθήκη που έχουμε κάνει με το Θεό είναι στο βάφτισμα. Πιστέψαμε και ομολογήσαμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μας και πήραμε μια απόφαση να φτιάξουμε τη ζωή μας και τη σχέση μας με το Θεό και κάναμε αυτό που μας είπε. Ο πιστεύσας και βαφτιστής θέλει σωθεί. Μας το είπε ο Κύριος. Δεν το λέει κανένας άλλος. Ο Κύριος το είπε όταν ήρθε στη διδασκαλία του. Από τη στιγμή λοιπόν που εμείς αποφασίσαμε να φτιάξουμε τη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό και να κάνουμε μια συνθήκη με τον Κύριο, υπάρχουν λοιπόν σε αυτή τη συνθήκη δύο μέρη. Είσαι εσύ το ένα μέρος και είναι ο Ιησούς Χριστός το άλλο μέρος. Εσείς πιστεύετε ότι αν ο Ιησούς Χριστός έχει ορκιστεί σε κάτι, έχει υπογράψει σε κάτι, έχει κάνει μια συνθήκη, θα παραβεί ποτέ τη συνθήκη του? Δεν υπάρχει περίπτωση ο Κύριος μας να παραβεί ποτέ τη συνθήκη του. Το ίδιο έκανε με τον Αβραάμ, με τη συνθήκη που έφτιαξε και παρέμεινε πιστός αυτή τη συνθήκη. Και το λέω, αδελφοί, παρέμεινε, γιατί έχει παραμείνει ακόμα και συνεχίζει να παραμένει πιστός σε αυτή τη συνθήκη. Έφτιαξε όμως μια καινούρια συνθήκη με εμάς, μας έβαλε μέσα σε αυτήν, είναι η νέα διαθήκη. Μια διαθήκη η οποία υπογράφτηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Ξεχρεώσαμε όλα μας τα χρέη με το αίμα του Ιησού Χριστού και δηλώσαμε, υπογράψαμε στο βάφτισμα στο νερό ότι εμείς θέλουμε να μπούμε μέσα σε αυτή τη συνθήκη και να διατηρήσουμε τη σχέση μας με τον Κύριο μέχρι το τέλος. Ο Κύριος είναι πιστός να αρνηθεί τον εαυτό του δεν γίνεται και θα φτάσει μέχρι το τέρμα. Γι' αυτό είπε κάποια στιγμή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Ιησούς Χριστός ότι αυτούς που μου έδωσε ο Πατέρας μου θα τους αναστήσω εκείνη την ημέρα ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, που είναι μια δήλωση του Ιησού Χριστού ότι εγώ πίσω δεν κάνω, θα φέρω σε νίκη την κρίση, θα φέρω το αποτέλεσμα. Το τετέλεσδε του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό ήταν η νίκη του πάνω στο διάβολο, πάνω στην αμαρτία και πάνω στην κόλαση. Γι' αυτό όλοι όσοι αποφασίσανε να μπουν σε αυτή τη συνθήκη με υπογραφή, συνυπογραφή, αυτοί έχουν τον Κύριο μαζί τους. Και πρέπει να κάνουν υπομονή λίγο ακόμα. Αυτό που χρειάζεται είναι υπομονή. Γιατί? Γιατί λέει η Γραφή, αδελφοί, ότι εμείς σωθήκαμε με την ελπίδα, αλλά να ξέρετε, λέει στη σελίδα 999 στους Ρωμαίους, σωθήκαμε με την ελπίδα στο 24, αλλά ελπίδα η οποία βλέπετε δεν είναι ελπίδα. Εδώ ερχόμαστε σε ένα πνευματικό πεδίο δράσης. Δεν είναι κάτι που το βλέπω, τα πνευματικά δεν τα βλέπω. Είναι μια υπόσχεση που μου δίνει ο Χριστός ότι θα είναι μαζί μου και δεν τον βλέπω. Είναι μια υπόσχεση ότι θα με πάρει μαζί του και δεν τον βλέπω. Πρέπει να τον εμπιστευτώ. Πρέπει να κρατηθώ γερά σε αυτή την υπόσχεση. Πρέπει να αποφασίσω ότι εγώ δεν κάνω πίσω. Δεν είμαι εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απώλεια, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής ευλογημένου και δοξασμένου το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό όταν οι τρεις παιδες σταθήκανε μπροστά στο καμίνι, είπανε το εξής: εμείς έχουμε φτιάξει μια σχέση με το Θεό, που η σχέση αυτή λέει ότι δεν πρόκειται να προσκυνήσουμε κανένα είδωλο και κανέναν άλλον Θεό, ούτε και τη δική σου εικόνα, βασιλεύ Ναβουχοδονόσο. Είτε μας ρίξεις στην κάμινο του πυρός, είτε δεν μας ρίξεις, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς, το Θεό το δικό σου και εσένα, δεν σε προσκυνάμε. Μπορεί ο Θεός να μας ελευθερώσει. Αυτή είναι η μία επιλογή. Εάν μας ελευθερώσει, θα ζήσουμε εδώ σε αυτή τη ζωή και θα γίνει τελικά το θέλημα του Θεού όπως το έχει προγράψει μέσα στους προφήτες. Δηλαδή, θα επιστρέψουμε μετά τα 70 χρόνια και θα ξαναπάμε στην πατρίδα μας για να ζήσουμε, γιατί είμαστε μικροί, είμαστε νεαροί, είμαστε στην ηλικία που θα επιστρέψουμε στην πατρίδα μας. Εάν όμως δεν τα καταφέρουμε, θα πεθάνουμε, αλλά και πάλι δεν μας ενδιαφέρει, γιατί εμείς και να πεθάνουμε θα ζήσουμε με το Θεό μας, γιατί περιμένουμε Ανάσταση νεκρών. Αυτή ήταν η πίστη των παιδιών της τότε εποχής, αδελφοί, γιατί περιμένανε και αυτή η Ανάσταση νεκρών, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος στην ομολογία του στις πράξεις μπροστά στο Φίλικα, ότι εγώ στο 12 γένος πιστεύω αυτά που λένε ακράδαντα για την Ανάσταση των νεκρών, για τους αγγέλους, για τον Κύριο, για τον Μεσσία. Τα πιστεύω όλα, όπως τα πιστεύουν και αυτοί. Πιστεύανε ότι αν φύγουν από αυτή τη ζωή κάνοντας το θέλημα του Θεού και μένοντας πιστοί, ο Κύριος θα τους πάρει κοντά του, όπως και θα το κάνει, αδελφοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνει. Και αυτοί θα μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ξέρετε η Άνω Ιερουσαλήμ πώς είναι φτιαγμένη? Είναι οι πόρτες της, είναι οι 12 φυλές του λαού Ισραήλ και η Καινή Διαθήκη που βρίσκεται, στις κολόνες. Οι 12 Απόστολοι της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή η Εκκλησία των Εθνών και η Εκκλησία του λαού Ισραήλ. Και είναι μαζί στην Άνω Ιερουσαλήμ, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Που σημαίνει ότι επειδή δεν έδωσε την τελική λύση τότε, τη δίνει τώρα μαζί με μας για να πάμε όλοι μαζί στη Βασιλεία των Ουρανών, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και έχουν ελπίδα αυτά τα παιδιά και λένε όχι, εμείς δεν κάνουμε πίσω, ό,τι και να μας κάνεις, εμείς δεν κάνουμε πίσω γιατί έχουμε ελπίδα. Η ελπίδα σώζει. Αλλά να ξέρετε, επειδή σωθήκαμε, λέει, με την ελπίδα, εάν λοιπόν δε ελπίζουμε εκείνο το οποίο δεν βλέπουμε, εάν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, να ελπίζουμε εκείνο το οποίο δεν βλέπουμε, είναι μια κατάσταση στην οποία ένας άνθρωπος φυσικός δεν μπορεί να την περάσει. Μόνο ένας πνευματικός, αδελφοί. Δεν μπορείς να διαχειριστείς κάτι που δεν βλέπεις περιμένοντάς το. Εγώ, επειδή έχω ένα πρόβλημα αναμονής, δηλαδή δεν μπορείς να με βάλεις εύκολα να περιμένω, με πιάνει μια αγωνία. Εάν δω, παράδειγμα, αν κάτσω σε μια στάση λεωφορείου και δω ότι άρχισε 5 λεπτά το λεωφορείο και δεν το βλέπω, είμαι συνέχεια με το βλέμμα στη γωνία και είμαι συνέχεια με μια αγωνία ότι δεν βλέπω το λεωφορείο. Με πιάνει μια αγωνία ότι δεν το βλέπω. Και η σκέψη μου είναι, ή να σηκωθώ να φύγω να πάω με τα πόδια, ή να πάρω ένα ταξί, ή να πάω να πάρω το αυτοκίνητό μου όπου και αν βρίσκεται, γιατί με πιάνει μια αγωνία να σηκωθώ να φύγω. Και αυτό είναι πρακτικά που λέει θέλει υπομονή μέχρι να έρθει το αποτέλεσμα. Γιατί λέει ότι θα έρθει στην ώρα του, αλλά δεν έρχεται. Είπε ότι θα έρθει παρατέταρτο, αλλά δεν ήρθε. Αργεί να έρθει. Αυτό το αργεί να έρθει την πατήσανε οι μωρές Παρθένες, γιατί ευράδυνε ο νυμφίος. Περιμένανε να έρθει, αλλά ευράδυνε ο νυμφίος και τι κάνανε, τα παρατήσανε οι μισές. Ναι, μεν οι άλλες είχαν ψιλοτακτοποιήσει τη σχέση τους με το Θεό, αλλά οι 5 μωρές Παρθένες τα παρατήσανε, τα αφήσαν όλα. Και επειδή δεν είχαν την υπομονή να διατηρήσουν αυτό που τους είπε ο Κυριός τους και να περιμένουν μέχρι να έρθει να τους παραλάβει, δεν ήταν έτοιμες και χάσανε την είσοδο μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Όχι, αδελφοί, δεν είμαστε εκ των σειρωμένων πίσω εις απώλεια, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής. Αμήν. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και χρειάζεται, λέει, αφού έχουμε την ελπίδα, την υπομονή. Έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Και δια της υπομονής περιμένουμε αυτό. Πολλές φορές πρέπει να περάσει το μάθημα της υπομονής. Και το μάθημα της υπομονής δεν το μαθαίνεις έτσι, ξυπνάς μια μέρα και έχεις υπομονή. Το μάθημα της υπομονής το μαθαίνεις πρακτικά. Σε βάζει κάποιος και περιμένεις. Έχετε δει πώς εκπαιδεύουν τα σκυλιά? Το σκυλί, επειδή έχει μια εσωτερική λεμαργία, θέλει να φάει, θέλει να ορμήσει στο φαΐ. Ο εκπαιδευτής τι κάνει? Του λέει κάτσε και του βάζει το φαγητό μπροστά του. Η εκπαίδευση είναι να μην ορμήσει. Αυτό είναι έτοιμο να ορμήσει. Και του λέει κάτσε, περίμενε. Και περιμένει αυτός και κοιτάει το αφεντικό, μια κοιτάει το φαΐ, μια κοιτάει το αφεντικό, μια κοιτάει το φαΐ, μια κοιτάει το αφεντικό και είναι έτοιμο να ορμήσει. Αλλά επειδή εκπαιδεύεται, ενώ την πρώτη φορά ορμάει, τη δεύτερη φορά μαθαίνει να περιμένει. Την τρίτη φορά μαθαίνει να στέκεται. Την τέταρτη φορά περιμένει την εντολή. Και το εκπαιδευμένο σκυλί είναι αυτό που του βάζει μπροστά του την μπριζόλα, το αφεντικό, και του λέει κάτσε εκεί και περιμένει. Και μόλις του πει το αφεντικό του πήγαινε, ορμάει και τρώει. Και ας έχει αυτή την εσωτερική αγωνία να μην μπορεί να κρατηθεί. Περιμένει την εντολή του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει εκπαιδευτεί με αυτό τον τρόπο ώστε καταλαβαίνει ότι το αφεντικό του δεν έρχεται να το κοροϊδέψει. Έρχεται να το βοηθήσει. Θα του δώσει την τροφή του, αλλά θα του τη δώσει την ώρα που αυτό θέλει. Όχι την ώρα που το ζώο θέλει, την ώρα που πεινάει, αλλά την ώρα που το αφεντικό θέλει. Θα μου πεις, μα θα παίζουμε τώρα πότε θέλω εγώ και πότε δεν θέλω? Δεν έχω αφεντικό. Αδελφοί, έχουμε αφεντικό. Έχουμε Κύριο πάνω από το κεφάλι μας και πρέπει να πάθουμε ότι έχουμε Κύριο πάνω από το κεφάλι μας για να μπορέσουμε να υποταχθούμε σε αυτόν τον Κύριο και να υπακούσουμε σε αυτόν τον Κύριο. Γιατί στο προηγούμενο μάθημα μάθαμε ότι ο Σαούλ, ενώ καταλάβαινε ότι ο Θεός είναι πάνω από το κεφάλι του, δεν μπόρεσε να περιμένει, έχασε την υπομονή του, έκανε το λάθος και ο Κύριος του πήρε τη βασιλεία από τα χέρια του. Και τι έκανε? Την έδωσε σε έναν άλλον. Και την έδωσε σε έναν άλλον και αυτός ο άλλος δεν είναι εκπαιδευμένος στην υπομονή, αλλά εκπαιδεύεται και αυτός στην υπομονή, έχει όμως πιο μεγάλη εμπιστοσύνη στον Κύριό του, στο Θεό του, γιατί θεωρεί ότι ο Θεός είναι Κύριός του. Θα μου πεις, πού το ξέρεις αδελφέ ότι ο Δαβίδ θεωρεί το Θεό Κύριό του? Ξέρετε τι λέει στον ψαλμό? Είπεν ο Κύριος στον Κύριό μου. Ποιος είναι ο Κύριος? Ο Θεός. Ο Κύριός του ποιος είναι? Ο Ιησούς Χριστός. Το ξέρετε ότι είχε Κύριο τον Ιησού Χριστό? Που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά όντως έτσι είναι τα πράγματα. Είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου. Έχει και Κύριο τον Πατέρα και Κύριο τον Ιησού Χριστό, το Γιο. Και αυτή είναι η κατεύθυνση που θέλει ο Θεός να πάρουμε. Δια της υπομονής περιμένουμε αυτό που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός. Θέλω να διαβάσουμε, αδελφοί, ένα ακόμα κομμάτι, το οποίο, για να καταλάβετε, για να πάμε στην ιστορία μας, λέει στη σελίδα 1070, στο κεφάλαιο Α, θα διαβάσω από το 2. «Πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς». Εδώ, αδελφοί, πρέπει λίγο να τα σοβαρέψουμε τα πράγματα. Με την έννοια πια, ότι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι η πραγματικότητα. Γιατί καμιά φορά λέμε, «Μα Κύριε, πώς είναι δυνατόν να περνάω πειρασμό?» Και ο πειρασμός δεν είναι εύκολος, αδελφοί, είναι η φωτιά. Είναι το καμίνι, είναι το πρόβλημα. Ο πειρασμός είναι εκεί που αρχίζεις και ταλαντεύεσαι και λες τώρα θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω. Έρχεται η φωτιά, έρχεται ο ποταμός, έρχεται ο άνεμος. Είναι, πάει να σε ρίξει από το στήριγμα. Και ο πειρασμός είναι αυτό το πράγμα, πάει να σε ρίξει από το στήριγμα. Είναι ο Θεός μαζί μου. Θα με στηρίξει ο Θεός, θα με βοηθήσει ο Κύριος. Θα τα καταφέρω να κάνω το θέλημα του Θεού. Αλλά όταν περνάς, λέει ο Ιάκωβος στην Καινή Διαθήκη, το λέει, όταν περνάς κάθε πειρασμό, οποιοδήποτε πειρασμό, και δεν εννοεί πειρασμό σαρκικό αμαρτίας, δηλαδή να κοιτάω μια γυναίκα και να πειράζομαι, ή να κοιτάω, ξέρω εγώ, το ναρκωτικό και να πειράζομαι, ή να κοιτάω το ποτό και να πειράζομαι, ή να κοιτάω τα χαρτιά και να πειράζομαι. Γιατί ο πειρασμός προέρχεται και από την επιθυμία μου. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί από εκεί ξεκινάει. Αλλά όταν περνάω αυτό τον πειρασμό, δηλαδή τη δυσκολία, ότι εγώ θα μπορέσω να αντέξω, να τα καταφέρω και θα πρέπει να κάνω υπομονή σε όλο αυτό για να βγω αλόβητος και να κάνω το θέλημα του Θεού, θα τα καταφέρω. Όταν λοιπόν περνάς κάποιο πειρασμό, σε ενημερώνει ο Λόγος του Θεού ότι δεν πρέπει να είσαι στεναχωρημένος. Και εδώ ερχόμαστε για τις τεχνικές. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, το ξαναλέω. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές, αδελφοί, οι οποίες βοηθάνε τον άνθρωπο του Θεού να ξεπερνάει πιο γρήγορα τα προβλήματά του. Εάν δεν καταφέρουμε να αναγνωρίσουμε αυτές τις τεχνικές, θα ταλαιπωριόμαστε χωρίς λόγο. Τι σημαίνει θα ταλαιπωριέμαι χωρίς λόγο? Θα περνάω τον πειρασμό, θα περνάω τη θλίψη, η θλίψη εργάζεται υπομονή, ναι βεβαίως, και τι θα λέω? Πω, πρέπει εγώ να κάνω το θλιμμένο, να κάνω το στεραχωρημένο, αφού περνάω πειρασμό, αφού είναι δύσκολα τα πράγματα. Είμαι σκυθροπός, έχω κατεβάσει το πρόσωπό μου, λέω στους ανθρώπους δεν θα τα καταφέρω, προσευχή σου αδελφέ, τι θα γίνει τώρα με μένα, είμαι σε μια φάση δύσκολη και γεμίζω μαυρίλα και όλους τους υπόλοιπους. Ξέρετε τι τεχνική δίνει εδώ ο Ιάκωβος? Πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί. Η τεχνική του χριστιανού είναι περνάω πειρασμό. Για να δω τι θα κάνει τώρα ο Θεός με αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Χα! Μη χαίρεσαι με η εχθρά μου, και αν έπεσα, πάλι θέλω σηκωθεί. Και ξέρεις τι σου λέω, εχθρά μου? Ότι θα είσαι εσύ σαν καταπάτημα στο μπυλό, θα είσαι εσύ αυτός που θα πέσει και εγώ θα σηκωθώ. Και τι λέει ο Ιάκωβος? Αυτά ακριβώς. Όταν περνάς τον πειρασμό και φοβάσαι ότι πέφτεις και θα φύγεις, να λες ο Κύριος είναι μαζί μου και θα με βοηθήσει. Δόξα τον Κύριο. Περνάω πειρασμό. Δόξα τον Κύριο. Γιατί ο Θεός θα ενεργήσει. Γιατί ο Κύριος δεν με εγκατέλειψε. Γιατί ο Θεός είναι μαζί μου. Γιατί θα μπορέσω να ανορθωθώ, θα κάνω το θέλημά του και θα με βοηθήσει ο Κύριος. Δεν έχω δει τι θα κάνει, αλλά ξέρω ότι θα κάνει κάτι. Είτε κάνει όμως, είτε δεν κάνει, εγώ με τον Κύριο θα είμαι, γιατί αυτός είναι η χαρά μου, αυτός είναι η ελπίδα μου, με αυτόν θέλω να είμαι και με αυτόν θέλω να ζήσω ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και χαίρεσαι έτσι? Χαίρομαι. Και βέβαια χαίρομαι. Πάσα χαρά. Όπου και να πάω χαίρομαι, γιατί και πειρασμό να περνάω είναι προσωρινή η θλίψη, λέει. Γιατί μετά μου ξανάρχεται η χαρά. Γιατί λέω δόξα Κύριε, σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου, σε ευχαριστώ που σε γνώρισα, σε ευχαριστώ που έχω διέξοδο, σε ευχαριστώ που ελπίζω. Και είναι μια από τις τεχνικές. Πάσα χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε τις διαφόρους πειρασμούς. Γνωρίζοντες, και αυτό το γνωρίζοντες σημαίνει ότι ο άνθρωπος του Θεού έχει και αναγνωρίζει, γνωρίζει και αναγνωρίζει τα πνευματικά, γιατί ξέρει αυτό που θα συμβεί, τι αποτέλεσμα θα έχει. Εάν δεν μελετάς το Λόγο του Θεού, δεν το γνωρίζεις. Εάν δεν παρακολουθείς τα κηρύγματα, δεν το γνωρίζεις. Εάν δεν προσεύχεσαι να σε ενημερώνει το Πνεύμα το Άγιο, δεν το γνωρίζεις. Αν όμως είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος διδάσκεται από το Λόγο του Θεού, μελετάει το Λόγο του Θεού, ανοίγει τη γραφή, διαβάζει, τον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει, γνωρίζει. Γι' αυτό λέει ο λαός μου χάνεται διέλειψη γνώσεως. Γιατί όταν έρχονται τα δύσκολα δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Τι θα κάνεις όταν έρθουν τα δύσκολα? Για πες μου, θα ρωτήσω έναν ειδικό, σιγά μην τον βρεις εκείνη την ώρα. Ενώ αν ξέρεις, θα κάνεις κάτι για να ξεπεράσεις το πρόβλημα. Ξέρεις να λύνεις μια τσιμούχα, ένα σωλήνα άμα σπάσει το νερό? Θα φωνάξω υδραυλικό. Σε πληροφορώ ότι για να σου έρθει υδραυλικό θέλει μια εβδομάδα το λιγότερο. Να τον βρεις, να τον καλέσεις, να σου έρθει, το σπίτι σου θα έχει πλημμυρίσει, θα έχεις πληρώσει τουλάχιστον 1.000 ευρώ για νερό και δεν θα μπορέσεις να μείνεις μέσα εκεί γιατί θα γεμίσει υγρασία. Δεν πρέπει να ξέρεις έστω και λίγο να χρησιμοποιείς τον κάβουρα να σφίξεις αυτό που χάλασε? Ή να φτιάξεις μια μικρή τεχνική, να ξέρεις κάτι τέλος πάντων. Που σημαίνει τι? Ότι ό,τι ξέρω καλό είναι. Και όσο διαβάζω και γνωρίζω και αναγνωρίζω, είναι ακόμα καλύτερο. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε το Λόγο του Θεού και να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί δεν απογοητευόμαστε γρήγορα. Δεν ξεφεύγουμε γρήγορα. Είμαστε με χαρά γιατί ξέρουμε το αποτέλεσμα. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό θα φέρει αυτό και αυτό θα φέρει αυτό και εκεί θα έρθει η λύση του προβλήματος. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν ξέρει, πελαγώνει αδελφοί, απογοητεύεται. Δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα, δεν ξέρει πώς να το κάνει. Και όταν φοβάται, ο φόβος τον παραλύει. Γι' αυτό λέει η τελεία αγάπη, τι κάνει? Έξω διώκει το φόβο. Όταν αγαπάς με τελεία αγάπη το Θεό και τον εμπιστεύεσαι πλήρως, χαίρεσαι γιατί έχεις το Θεό στη ζωή σου και σου φεύγει ο φόβος. Και όταν σου φύγει ο φόβος, τι έρχεται? Χαρά. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε και πάλι θέλω υπή, χαίρεται ευλογημένο, τι και πάλι. Δηλαδή χάρηκα, εντάξει τέρμα τώρα. Όχι τέρμα, και πάλι. Πάσα χαρά. Δηλαδή και πάλι και πάλι και στο άλλο και στο άλλο να χαίρομαι και να πηγαίνω στον Κύριο με χαρά. Και γι' αυτό λέει, γνωρίζοντες, το ξέρω ότι η δοκιμασία της πίστης εργάζεται υπομονή. Αυτό που δουλεύει και με δοκιμάζει στην πίστη ο Θεός και το φέρνει μπροστά μου για να με δοκιμάσει, τι μου εργάζεται εμένα, τι δουλεύει? Υπομονή, λέει ο Ιάκωβος. Άρα λοιπόν, όταν περνάω δοκιμασία και η πίστη μου πάει να ελαττωθεί, χρειάζομαι υπομονή για να διατηρήσω τα επίπεδά της, για να μπορέσω να μην τη χάσω. Γιατί αν χάσω την πίστη μου θα σηκωθώ να φύγω. Αν όμως διατηρήσω έστω και το ελάχιστο της πίστης, το ελάχιστο όριο, ως κόκκος συνάπειος, το ελάχιστο όριο της πίστης μου, αυτό το επίπεδο της πίστης μπορεί να με βοηθήσει να ανορθωθώ και να ξανακάνω το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λέει, αφού το ξέρω αυτό, ότι η δοκιμασία της πίστης εργάζεται υπομονή, ξέρω λοιπόν ότι και η υπομονή έχει έργο τέλειο. Δηλαδή, με τελειοποιεί ο Θεός. Δεν είμαι τέλειος. Όχι αδελφοί, το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό και το κάνουμε και στα μαθήματα, ότι κανένας από τους Αγίους και Άγιοι είναι καλεσμένοι από το Θεό, είναι καθαρισμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτοί είναι οι Άγιοι. Αλλά δεν είναι τέλειοι. Δεν λέει ο Παύλος ότι έγινε τέλειος, όχι ότι έγινα ήδη τέλειος, έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Που σημαίνει ότι μέσα στη διαδρομή τελειοποίησα, ακόμα και ο Ιησούς Χριστός με τα παθήματα τελειοποιήθηκε και γενόμενος τέλειος. Ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή όταν το διάβαζα αυτό αδελφοί, δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό το εδάφιο. Και γενόμενος δια των παθημάτων τέλειος, έγινε ικανός να σώσει και εμάς τους υπόλοιπους, έγινε αίτιος σωτηρίας. Δηλαδή τον πέρασε μέσα από τις δυσκολίες, τον πέρασε μέσα από τα παθήματα και έγινε η βάση στήριξης για όλους τους υπόλοιπους. Μέσα από τα παθήματα έγινε τέλειος. Δεν γίνεσαι τέλειος εάν δεν περάσεις παθήματα και δυσκολίες. Θα πάμε λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη να δούμε τη συνέχεια της ιστορίας, γιατί από τη στιγμή που δεν του άρεσε του Θεού ο πρώτος, βρήκε έναν δεύτερο, ο οποίος δεύτερος βασιλιάς μετά τον Σαούλ, ήταν νεαρός, μικρός, ευόφθαλμος, δηλαδή ωραίος στην όψη, νεαρός, δυναμικός, ήξερε από κιθάρα, έπαιζε μουσική. Φανταστείτε ένα παιδί τώρα, ακόμα και στους χριστιανούς, να κάθισε σε μια παρέα και να καθόμαστε όλοι, ξέρω εγώ, και να λέμε δεν ψάλλουμε κάτι. Και να λέει ένας αδερφός, να φέρω την κιθάρα μου, λέει. Και λέμε, μπράβο αδερφέ, ξέρεις κιθάρα, ναι. Θα μας παίξεις κάτι να ψάλλουμε μαζί έναν ύμνο, ναι. Και λέμε χαιρόμαστε. Και χαιρόμαστε πολύ, γιατί θα συγκοντάρει. Ήξερε μουσική, αδελφοί, ο Δαβίδ. Πού την έμαθε? Στο Μαντρί. Στο Μαντρί μαθαίνεις πεντάγραμμο, μαθαίνεις οκτάβες, μαθαίνεις κλίμακες? Όχι. Του άνοιξε το μυαλό ο Θεός και είχε την ικανότητα αυτή να γνωρίζει την κιθάρα, τα όργανα, τη μουσική, και παίζοντας να ερεμούν οι άνθρωποι. Και όταν έπαιζε, δεν έπαιζε για να αγριεύουνε, δεν έπαιζε όπως στην έξοδο που ετοίμασε ο Αρών χορούς και πανηγύρια, και λέει ο Μωυσής με το Θεό, λέει ακού, λέει χορούς και πανηγύρια και όργανα, τι είναι αυτό, ξεσηκωθήκαν οι άνθρωποι. Δεν έπαιζε για να ξεσηκωθούνε, έπαιζε για να ερεμήσουνε. Και όταν ο Σαούλ τον επηρέαζε το ακάθαρτο πνεύμα, φωνάζαν το Δαβίδ, έπαιζε με την κιθάρα του ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, και ηρεμούσε ο Σαούλ και ξαναερχόταν και ισορροπούσε. Γι' αυτό όταν εμείς ψέλνουμε, αδελφοί, ισορροπούμε. Έρχεται η καρδιά μας στα ίσια της και θέλουμε να είμαστε στην παρουσία του Θεού. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος χρήστηκε από τον Σαμουήλ με το κέρας του ελαίους και του υποσχέθηκε ο Θεός τη βασιλεία. Από την ώρα που χρήστηκε μέχρι την ώρα που του υποσχέθηκε περάσανε χρόνια, αδελφοί. 40 χρονών ξεκίνησε να κάνει την βασιλεία του και να μαζεύει το λαό γύρω του. Μέχρι εκείνη την ώρα ήτανε κυνηγημένος, ήτανε μέσα σε πολέμους και κυνηγημένος, αλλά είχε κρατήσει την υπόσχεση ότι ο Θεός θα τον κάνει βασιλιά. Το ήξερε, ήτανε σίγουρος, είχε τις υποσχέσεις, είχε το χρίσμα, είχε το Πνεύμα το Άγιο πάνω του, τον είχε ευλογήσει ο Θεός, ήτανε προφήτης, του μίλαγε το Πνεύμα το Άγιο, και κάθε φορά που αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα είχε μάθει πλέον ότι δεν επηρεάζομαι από τους ανθρώπους, αλλά ακούω μόνο τη φωνή του Θεού και τις εντολές του Θεού και ό,τι μου πει ο Κύριος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μέσα στη ζωή μας, και αυτό είδε ο Θεός στην καρδιά του Δαβίδ και ομολόγησε ότι έβρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θα κάνει όλα τα θελήματά μου. Γιατί ο πρώτος άνδρας δεν έκανε το θέλημα του Θεού, ο δεύτερος άνδρας έκανε το θέλημα του Θεού, που σημαίνει εμπιστεύτηκε το Θεό, αφιερώθηκε σε Αυτόν, άφησε τη ζωή του σε Αυτόν και ήρθε το αποτέλεσμα έτσι πως το ήθελε ο Κύριος. Και πάμε στη σελίδα 289, στο κεφάλαιο Καπαδέλτα. Ανέβη δε ο Δαβίδε κήθεν και κάθισε εν οχυρής τόπης της εν Γαδί. Και αφού επέστρεψε ο Σαούλ απόπισθεν των Φιλιστέων, ανήγγυλαν προς αυτόν λέγοντες, «Ιδού ο Δαβίδ είναι εν τη ερήμο εν Γαδί». Τότε έλαβεν ο Σαούλ 3.000 ανδρών εκλεκτών από παντός του Ισραήλ, και υπήγε να ζητεί τον Δαβίδ και τους άνδρας αυτού επί τους βράχους των αγρίων εγών. Πού είναι ο μελλοντικός βασιλιάς? Εκεί που είναι οι άγριες Αίγες, τα κατσίκια, στα πιο απόκριμνα μέρη. Όλοι ξέρουμε πού χοροπηδάνε τα κατσίκια, τα άγρια, τα κρικρί. Όπου πιο γκρεμός, εκεί και το κατσίκι. Εκεί πήγε να ηρεμήσει, να ησυχάσει από το διωγμό του Σαούλ ο Δαβίδ, ο μελλοντικός βασιλιάς. Και θα αναρωτιέται κανείς, «Κύριέ μου, με έκρισες με τον προφήτη σου και είπες ότι εγώ θα γίνω βασιλιάς. Δεν σου λέω να το κάνεις τώρα, αλλά πώς γίνεται να είμαι βασιλιάς, να με εισχρήσει βασιλιά και να κρύβομαι μέσα στα βουνά. Πώς γίνεται να μην μπορώ να ησυχάσω? Πώς γίνεται να κρυώνω, να πεινάω, να ταλαιπωριέμαι, να είμαι μέσα στις τρύπες και στις σπηλιές και να είμαι ο μελλοντικός βασιλιάς αυτού του λαού? Πώς γίνεται? Για πες μου εσύ, πότε Κύριε θα γίνουν όλα αυτά? Πότε Κύριε θα με κάνεις βασιλιά, να κάτσω σε ένα παλάτι, να έχω τη στολή μου τη βασιλική και να με υπακούνε όλοι και να με σέβονται όλοι? Να έχω το στρατό μου, να έχω τα όπλα μου, να έχω τα άλογά μου, να κάνω τους πολέμους μου. Βεβαίως να πολεμήσω, αλλά θέλω να είμαι βασιλιάς. Πότε θα τα καταφέρω, Κύριε, να γίνω αυτό που εσύ μου είπες, όχι αυτό που σου ζήτησα εγώ, αυτό που μου είπες εσύ? Και δεν του μιλάει ο Θεός καθόλου. Αδελφοί, όλα αυτά έρχονται στην καρδιά ενός φυσιολογικού ανθρώπου. Και ο Δαβίδ είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Μπορεί να έχει το Πνεύμα το Άγιο, μπορεί να καταλαβαίνει πράγματα δια του Πνεύματος του Αγίου, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τις αδυναμίες του, κάνει τα λάθη του, θυμώνει, οξύνεται, τα βάζει και με τους ανθρώπους, τα βάζει και με το Θεό καμιά φορά, και είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν λέει κανείς ότι δεν θα έχει τέτοιες σκέψεις, αλλά πώς τις διαχειρίζεται? Δεν φοβάται μήπως ο Θεός έκανε λάθος? Μήπως ο απεσταλμένος του ο Σαμουήλ έκανε λάθος ότι τον έχρισε? Μήπως δεν γίνει τελικά βασιλιάς? Και μέσα σε αυτές τις σκέψεις έρχεται ο Σαούλ με 3.000 άνδρες. Μαθαίνει ότι είναι πάνω στα άγρια όρη και τον κυνηγάει με 3.000 άνδρες. Εκλεκτών, δηλαδή δεν είναι απλά στρατιωτάκια, παιδάκια. Είναι δυνατοί άνδρες, 3.000 με σπαθιά. Και τους λέει, πηγαίνετε να ζητήσετε τον Δαβίδ και τους άνδρες του. Ο Δαβίδ είχε καμιά 300-400 άνδρες, δεν είχε παραπάνω. Δηλαδή φανταστείτε ένα στράτευμα 3.000 με 300. Δεν βγαίνει η αναλογία. Δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσουν εάν ο Θεός δεν κάνει κάτι. Και επειδή τα ξέρει ο Δαβίδ και ενημερώνεται, έχει καταλάβει ότι τον κυνηγάνε. Ξέρει ότι έρχονται εναντίον του. Ξέρει ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα, θα αντιμετωπίσει πόλεμο. Το καταλαβαίνει. Και ήρθεν εις τας μάνδρας των προβάτων επί της οδού που ήταν το σπήλαιον, και εισήλθε ο Σαούλ για να σκεπάσει τους πόδας αυτού. Ο δε Δαβίδ και οι άνδρες αυτού εκάθιντο εις το ενδότερο του σπηλαίου. Και εκεί που είχε πάει ο Σαούλ με τους στρατιώτες, νομίζετε ότι ο Δαβίδ δεν είχε δει όλα αυτά τα 3.000 κόσμο? Τι είναι, μέσα σε ένα βουνό καθόταν ο Δαβίδ και έβλεπε κάτω τον ορίζοντα. Και έρχονται 3.000. Και έρχονται κατά πάνω του. Και όχι έρχονται κατά πάνω του απλά. Ο αρχηγός τους, ο Σαούλ, μπαίνει μέσα στη σπηλιά που είναι ο Δαβίδ μαζί με τους 300. Δηλαδή φανταστείτε ότι έχει 3.000 απ' έξω και το αφεντικό ο αρχηγός μπαίνει μέσα στη σπηλιά που είναι ο Δαβίδ. Τελειώσαμε τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τελειώσαμε. Όταν λοιπόν γίνεται αυτό, ο Δαβίδ και οι άντρες του πήγανε στα ενδότερα του σπηλαίου. Προφανώς ήταν ένα μεγάλο σπήλαιο και χωθήκανε μέσα στο βάθος που ήταν σκοτεινά. Και είπαν οι άνδρες του Δαβίδ προς αυτόν. Όταν λοιπόν πέρασε λίγη ώρα, ο Σαούλ θέλησε να ξεκουραστεί μέσα στο σπήλαιο. Μπήκε μέσα, ξάπλωσε. Προφανώς θα υπήρχαν και φρουροί απ' έξω, γιατί σου λέει μέσα, δεν έχω πρόβλημα. Θα τους βάλω απ' έξω από τη σπηλιά, θα μπω μέσα εγώ, θα ξαπλώσω, θα βάλω ένα ύφασμα από πάνω μου, θα κοιμηθώ για λίγο να ξεκουραστώ και θα βγω μετά να συνεχίσουμε το ψάξιμο. Γιατί ψάχνανε τον Δαβίδ. Και όταν λοιπόν μπαίνει μέσα να ξεκουραστεί, οι άνδρες του Δαβίδ του λένε, «Να η ημέρα!» Τι του είπαν οι άνδρες του? «Να η ημέρα! Θυμάσαι που ο Κύριος σου λάλησε περί αυτής της ημέρας, ειδού ημέρα περί της οποίας ο Κύριος ελάλησε προσέ, λέγοντας, ειδού εγώ θέλω παραδώσει τον εχθρό σου εις τη χείρα σου και θέλεις κάμει εις αυτόν όπως υφανεί καλόν». Τότε εσηκώθη ο Δαβίδ και απέκοψε κρυφίως το κράσπεδον του επενδύματος του Σαούλ. Του λένε τα παιδιά που έχει γύρω του ότι αυτή είναι η μέρα που σου είπε ο Θεός ότι θα σου παραδώσει τον εχθρό σου και θα τον κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτή τι νομίζανε ότι θα κάνει ο Δαβίδ? Ότι θα τον σκοτώσει. Σου λέει θα τον θανατώσω. Ποια είναι η λογική εξήγηση? Θα τελειώνω μαζί του και είναι από το Θεό. Ο Θεός δεν μου τον έστειλε. Ο Θεός δεν μου τον έβαλε μπροστά μου. Θα τον θανατώσω και θα γίνω εγώ βασιλιάς. Να λοιπόν η μέρα που έλεγα πότε θα έρθει, πότε θα έρθει, πότε θα έρθει. Αλλά ξέρετε η προφητεία τι έλεγε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι λέει η προφητεία που ακούμε. Καλό είναι καμιά φορά να τις γράφουμε. Γιατί αν γίνει μια προφητεία και δεν ξέρεις τι λέει και δεν θυμάσαι, δεν μπορείς να πάρεις σωστές αποφάσεις. Τι έλεγε η προφητεία, αυτοί τη θυμόντουσαν. Και θα κάμεις εις αυτόν όπως σου φανεί καλόν. Θα αποφασίσεις εσύ τι θα κάνεις. Αν θες να το σκοτώσεις ή αν δεν θες να το σκοτώσεις. Τι θα κάνεις. Εγώ θα στον φέρω μπροστά σου, αλλά εσύ θα αποφασίσεις. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός, αδελφοί. Τον εχθρό μου που μου έχει κάνει τη ζωή δύσκολη, αυτό που με ταλαιπωρεί, θα πρέπει να αποφασίσω εγώ αν θα τον θανατώσω ή όχι, αν θα τον αφήσω ή όχι, στα χέρια μου είναι. Λέει ο Θεός, θα στον φέρω στα χέρια σου και κάνω ό,τι νομίζεις. Το λέω με αυτόν τον τόνο, αδελφοί, γιατί αυτό κάνει ο Θεός. Θα ήθελα να αφήσεις να εκδικηθώ εγώ, γιατί στην Καινή Διαθήκη λέει, αδελφοί, μην εκδικείτε τον εαυτό σας. Εις εμέ ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση, λέγει ο Κύριος. Και αυτό δεν το έλεγε μόνο στην Καινή Διαθήκη, το έλεγε και στη Παλαιά Διαθήκη. Το ήξερε ο Δαβίδ. Ήξερε αυτές τις εντολές και μπορούσε να καταλάβει τι έκανε ο Θεός με αυτή το σκηνικό που έχει φτιάξει γύρω του και του αφήνει να επιλέξει. Να το σκοτώσω ή να μην το σκοτώσω. Να το σκοτώσω ή να μην το σκοτώσω. Και τι κάνει. Και με τα ταύτα η καρδιά του Δαβίδ εκτύπησε αυτόν. Και μόλις λοιπόν του κόβει λίγο από το ύφασμα του ηματίου του, η καρδιά του τον χτύπησε. Και τον χτύπησε γιατί κατάλαβε ότι είχε απλώσει χέρι και ήταν έτοιμος να προχωρήσει. Έκοψε ύφασμα, θα κόψω για κανένα λοιμό. Δηλαδή είμαι έτοιμος να προχωρήσω. Αφού δεν ξυπνάει, τον έχω. Και είπε προς τους άνδρας αυτού, «Μη γέννητο εις εμέ παρακυρίου». Όχι, δεν θα το κάνω εγώ παρακυρίου, να κάμα το πράγμα τούτο εις τον Κύριο, τον κεχρισμένο του Κυρίου και να επιβάλλω τη χείρα μου επ' αυτόν. Γιατί και αυτόν τον έχρισε ο Θεός. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου πάνω του, γιατί τον επέλεξε ο Θεός. Ο Θεός θα τον αναλάβει. Δεν μπορώ να πάρω εγώ απόφαση ζωής και θανάτου σε αυτόν. Από τη στιγμή που είναι του Κυρίου, ο Κύριος θα τον αναλάβει. Δηλαδή, τι εννοεί εδώ, ότι και οι δύο έχουμε χρηστεί. Αλλά εγώ θα αποφασίσω τι θα κάνει ο Θεός και με τους δυο μας. Δεν θα αποφασίσω εγώ. Ο Θεός θα αποφασίσει τι θα κάνει με τον Σαούλ και τι θα κάνει με μένα. Εγώ τι πρέπει να κάνω. Εγώ πρέπει να εμπιστευτώ το Θεό, να περιμένω τον Κύριο, να ησυχάσω και να με οδηγήσει ο Θεός με ασφάλεια και με δόξα σε αυτό που μου είχε πει ότι θα γίνει μέσα στη ζωή μου. Και αυτό κάνει ο Δαβίδ, αδελφοί. Διότι είναι και χρησμένος του Κύριου. Ο Κύριος τον έχρισε. Και εμπόδισε ο Δαβίδ τους άνδρας του. Δηλαδή ήταν έτοιμα τα παιδιά να ορμήσουνε. Όχι στο Σαούλ συγκεκριμένα όλοι, οι 300, αλλά θα πηγαίνανε και κάποιοι έξω να πιάναν τους φύλακες, μην μπουνε μέσα και ακούνε θόρυβο, θα τους σκοτώνανε και θα σκοτώνανε και τον Σαούλ και θα σκονόντουσαν να φύγουνε. Και εμπόδισε ο Δαβίδ τους άνδρας αυτού δια των λόγων τούτων και δεν άφηκε αυτούς να σηκωθώ κατά του Σαούλ. Σηκωθείς δε ο Σαούλ εκ του σπηλαίου, υπήγε στην οδόν αυτού, δεν κατάλαβε τίποτα, βγήκε έξω. Και μετά ταύτα σηκωθείς ο Δαβίδ, εξήλθε εκ του σπηλαίου και ευόησε όπισθεν του Σαούλ, λέγον «Κυριέ μου βασιλεύς». Και ό,τι έβλεψε ο Σαούλ πίσω αυτού, ο Δαβίδ έκυψε με το πρόσωπο εις τη γη και προσεκίνησε αυτόν. Τι κάνει αυτό το παιδί. Τον προσκυνάει κιόλας σαν βασιλιά του. Ενώ αυτός είναι ο δικαιωματικός αντικαταστάτης, τον προσκυνάει σαν βασιλιά γιατί σέβεται τη θέση του. Τη θέση που τον έβαλε ο Θεός. Και λέει ο Δαβίδ, γιατί ακούεις τους λόγους ανθρώπων λεγόντων «Ιδού ο Δαβίδ ζητεί το κακό». Γιατί ακούς αυτούς που λένε ότι εγώ θέλω το κακό σου. Γιατί, του λέει. Γιατί κάθισε και ακούς φήμες. Γιατί κάθισε και ακούς πληροφορίες. Γιατί κάθισε και ακούς αυτά που λένε οι άλλοι. Δεν πρέπει να κάθεσαι να ακούς αυτά που λένε οι άλλοι. «Ιδού εν τη ημέρα ταύτη, είδον οι οφθαλμοί σου τίνει τρόπο σε παρέδωκε ο Κύριος στη χείρα μου σήμερον εν το σπηλαίο». Ο Θεός το έκανε και σε παρέδωσε για να πάρω εγώ τη σωστή απόφαση και να σου αποδείξω ότι εγώ είμαι από το Θεό και δεν πρόκειται να επιβάλλω το χέρι μου πάνω σου. Και είπον τινές να σε θανατώσωση. Μου λέγανε να σε σκοτώσω. Πλην ο οφθαλμός μου σε εφίστη και είπα «Δεν θέλω επιβάλλει τη χείρα μου κατά του Κυρίου μου, διότι είναι και χρησμένος του Κυρίου». Κράτησα αυτό που ο Κύριος έκανε πάνω σε σένα. Σου απέδωσα την τιμή που ο Θεός σου απέδωσε. Ιδέ, προσέτη, πάτερ μου, ιδέ μάλιστα το κράσπεδον του επενδύματός σου εν τη χειρή μου. Να, το κράτησα, δες, ότι εγώ ενώ μπορούσα να σε σκοτώσω δεν το έκανα. Εκ του ότι απέκοψα το κράσπεδον του επενδύματός σου και δε σε εθανάτωσα, γνώρισε και ιδέ ότι δεν είναι κακία, ούτε παράβαση στο χέρι μου. Δεν είμαι κακός άνθρωπος. Δεν θέλω να κάνω παράβαση. Δεν θέλω να κάνω το λάθος. Δεν είμαι κακός άνθρωπος για να εκδικηθώ την ζωή μου. Αλλά εγώ με δικαιοσύνη σε αντιμετώπισα, του λέει, και δεν αμάρτησα απέναντί σου. Εσύ όμως ζητάς τη ζωή μου. Εσύ όμως όχι. Εσύ κάνεις τα αντίθετα. Ας κρίνει ο Κύριος μεταξύ εμού και σου. Και ας με εκδικήσει ο Κύριος από σου, η χείρ μου όμως δεν θέλει είστε επί σε, καθώς λέγει η παροιμία των αρχαίων, και τώρα του λέει και μια παροιμία, καλό είναι να λέμε και κάτι έτσι σοφιστικό, να κάνουμε τον έξυπνο. Ο Δαβίδ, σου λέει ας πω και μια παροιμία των αρχαίων. Και λέει, καθώς λέει και η παροιμία των αρχαίων, εξ ανόμων εξέρχεται ανομία. Όταν είσαι άνομος, θα κάνεις ανομίες. Άμα είσαι σωστός άνθρωπος, θα συμπεριφερθείς με σωστό τρόπο. Να συμπεριφερθείς με σωστό τρόπο και να μην κάνεις ανομίες. Γιατί τότε μόνο ο Θεός θα είναι μαζί σου. Και λέει, ο πίσω τίνος εξήλθε ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο πίσω τίνος τρέχεις εσύ, ο πίσω κοινός να νεκρωμένου, ο πίσω ενός ψηλού, τι είμαι εγώ, σκυλί, νεκρό, ψηλός. Ο Κύριος λοιπόν ας είναι δικαστής και ας κρίνει μεταξύ εμού και σου και ας είδει και ας δικάσει τη δίκη μου. Και κέρδισε. 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 Γιατί αν έβαζε χέρι στον κεχρισμένο του Κυρίου ενώ ο Θεός του επέτρεψε να το κάνει, ο Θεός θα ενοχλιόταν. Και θα έλεγε γιατί το έκανες. Μα Κύριε μου τον έφερες μπροστά μου. Μπορούσα να το κάνω ό,τι θέλω. Ναι, αλλά σου είπα κάνε ό,τι νομίζεις. Αλλά εγώ περίμενα από σένα να κάνεις το σωστό. Και το σωστό ποιο είναι? Να τον αφήσεις σε μένα. Θα τον αναλάβω εγώ. Εσύ θα κάτσεις στη θέση σου και εγώ θα αναλάβω όλους τους υπόλοιπους. Και θα δεις το χέρι του Θεού να ενεργεί, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Δια της υπομονής σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας στο επόμενο μάθημα. Ο Θεός να μας ευλογεί.